Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις, μικρές αλλά και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Με το Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και την έρευνα και την Ρούλα Αρβαντίδου στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα κλείνουμε έναν κύκλο αναφορών που κάνουμε σε περιηγητές που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη σε άλλες εποχές και κατέγραψαν την καθημερινότητά της. Σημερινός μας καλεσμένος, ένας Άγγλος αξιωματικός, ο οποίος γεννήθηκε το 1884 και πέθανε το 1969. Τη Θεσσαλονίκη την επισκέφθηκε το 1915 με την διότα του στρατιωτικού διοικητή του Μούδρου. Το όνομά του είναι Harry Charles Luke. Σπούδασε στο Eton College. Το Eton είναι ένα από τα πιο σημαντικά κολέγια της Οξφόρδης, καθώς από εκεί προέρχονται οι πιο σημαντικοί παράγοντες του πολιτικού και στρατιωτικού στερεώματος της Αγγλίας, αλλά και στο Trinity College της Οξφόρδης. Υπηρέτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ανώτερες θέσεις στις απικίες του Βρετανικού στέμματος ανά την Ιφίλιο, νησιά Παρμπέιτο, Σιέρα Λεόνε, Κύπρο, Ιερουσαλήμ, Συρία, νησιά Φίτζι, Μάλτα και ούτω καθεξής. Μεταξύ των χωρών που υπηρέτησε υπάγεται και η Κύπρος, στην οποία διατέλεσε στρατιωτικός διοικητής από το 1911 έως το 1912. Όπως είπαμε, το 1915 έως το 1916, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διορίζεται στρατιωτικός διοικητής του Μούδρου. Το βλέμμα του είναι και αριστοκρατικό, αλλά και στρατιωτικό. Ας δούμε λοιπόν πώς περιγράφει την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη στις 11 Οκτωβρίου του 1915. Όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη από το Μούδρο το πρωί της 11ης Οκτωβρίου, η αποβάθρηση και η προκυμαία παρουσίαζαν ένα ασυνήθιστο θέαμα. Τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα με Βρετανούς και Γάλλους αξιωματικούς εν στολή, ενώ οι ορτινάντζες γέμιζαν τους διαδρόμους. Σηματορεί του στρατού είχαν τοποθετηθεί στις στέγες. Τα μεγάλα κτίρια είχαν μισθωθεί ως γραφεία των ναυτικών και στρατιωτικών επιτελείων. Οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης έβριθαν αγγελιών για άνδρες και γυναίκες, εμπορώ υπάλληλους με γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας. Και οι αναρρύθμιτοι πλανώδη εφημεριδοπόλες και λούστροι της πόλης διαλαλούσαν τα εμπορεύματά τους. Κατά την εποχή για την οποία γράφω, η Θεσσαλονίκη φιλοξενούσε ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων, πέρα εκείνων που απάρτιζαν υποκανονικές συνθήκες τον πολύγλωσσο πληθυσμό της. Ουδέποτε άλλοτε η πόλη υπήρξε τόσο πλήρης όσο εκείνη τη στιγμή. Περαδαντικά πλοία φορτωμένα με βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα και μικρά ελληνικά κτοπλοϊκά, γεμάτα μέχρι βυθίσεως με Έλληνες επιστράτους, έφταναν κάθε στιγμή. Νύχτα και μέρα τα σκάφη αποβίβαζαν στρατιώτες σε κοσμοβρυθείς αποβάθρες σε μια πόλη που είχε αρχίσει να αναρωτιέται πού θα έβρισκαν οι πολίτες της ψωμί, όταν θα άρχιζαν να εφαρμόζονται στρατιωτικές επιτάξεις. Οι ορδές που εισέβαλαν περιλάμβαναν όχι μόνο άνδρες, αλλά και αναρρύθμιτα μεταφορικά ζώα, τα οποία πήκυλαν από τα γερά μουλάρια των συμμάχων αγορασμένα στην Κύπρο ή την Νέα Ορλεάνη, μέχρι τα μικροσκοπικά υπάρια και γαϊδούρια των υλικών μεταγωγικών. Τα συμμαχικά στρατόπεδα βρίσκονταν έξω από την πόλη, περίπου 5 μίλια στα δυτικά, αλλά ακόμη και έτσι οι δρόμοι ήταν κοσμοπλημμυρισμένοι σε σημείο που δύσκολα μπορούσε κανείς να κινηθεί ελεύθερα. Εδώ ο Λουκ αναφέρεται στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο ονομάζεται τώρα έτσι, έχει αποδοθεί στην κοινωνία, αλλά εκείνη την εποχή φιλοξενούσε ένα πολύ μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας μας. Το πρόβλημα της εξέβρεσης στέγης για τέτοιους ασυνήθιστους αριθμούς ανθρώπων έθεται σε εμφανή δοκιμασία τις αρχές, καταλήγει ο Άγγλος στρατιωτικός. Τα τοπικά στρατόπεδα γρήγορα καταλήφθηκαν. Ο στρατονισμός σε ιδιωτικές κατοικίες μετρίασε, αλλά δεν εξάλειψε την πίεση. Τελικά οι διαθέσιμες εκκλησίες παραδόθηκαν στην αλότρια χρήση της στέγασης στρατιωτών. Η μικρή βασιλική της Παπαντής, που βρίσκεται μερικά μέτρα νοτίως της αψίδας του γαλερίου, δίπλα εδώ κοντά στα στούντιό μας, ήταν πλήρης μέχρι κορεσμού από στρατιώτες. Μπήκα μέσα στη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Είναι η εκκλησία που βρίσκεται στις αρχές της Ιασονίδου, το εσωτερικό της οποίας εξυγχρονίστηκε και ευτελίστηκε κατά τρόπο λυπηρό, και βρήκα μια αποθήκη του Ελληνικού Στρατιωτικού Υγειονομικού Σώματος. Μέχρι στιγμής λοιπόν γνωρίζαμε ότι οι εκκλησίες της Θεσσαλονίκης είχαν χρησιμοποιηθεί κυρίως για να υποδεχτούν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία ή τον Πόντο. Τώρα γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και για στρατιωτικούς σκοπούς, για να φιλοξενήσουν στρατιώτες. Η Θεσσαλονίκη, γράφει ο Λουκ, κατατάσσεται δεύτερη μετά τη Ραβένα ως προς τον αριθμό και τη σημασία των Βυζαντινών εκκλησιαστικών μνημείων. Ωστόσο, πολύ λίγες από τις πολυάριθμες εκκλησίες της βρίσκονται στη διάθεση του κλήρου. Μερικές από τις μεγαλύτερες βασιλικές της, μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες θρουλωτές εκκλησίες, εκκλησίες της, κατασκευασμένες από λεπτούς πλήθους που είχε αλλοιώσει ο χρόνος, είχαν τώρα αφιερωθεί σε ένα σκοπό που, αν και δεν μπορούσε να θεωρηθεί απρεπής, απήχε ωστόσο από το φυσιολογικό. Ήταν οι κατοικίες εκατοντάδων ελληνικών οικογενειών από την Τουρκία, τις οποίες είχαν εκδιώξει οι Νεότουρκοι από τη Θράκη, την Καλλίπολη ή την Δυτική Μικρά Ασία. Από τα μέσα του 1914, οι πρόσφυγες εκείνοι είχαν βρει καταφύγιο στις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δεν έμεινε αναξιοποιητό. Κάθε οικογένεια οριοθέτησε το έδαφος το οποίο διέμεινε στο κεντρικό κλήτος, την αψίδα, τον άρθικα ή στο υπερώο, και μέσα σε αυτά τα πολύ περιορισμένα όρια προσπάθησε όσο ήταν δυνατόν να έχει μια κανονική ζωή. Οι γυναίκες εξακολουθούσαν να πλένουν, να ράβουν και να κάνουν όλες τις υγειακές εργασίες σαν να ζούσαν στα σπίτια τους και όχι στα πόδια της Αγίας Τράπεζας ή πίσω από μια κολυμπήθρα. Το φαγητό μαγειρευόταν σε αναρρύθμιτες μικρές φωτιές και ο ναός γέμιζε με την ευωδία όχι του θυμιάματος, αλλά με εκείνη που ανέδιαν τα κρεμμύδια και οι τηγανιτές ντομάτες. Στο κεντρικό κλήτος της κρατεάς βασιλικής της Αγίας Παρασκευής, που ήταν ιδανική λόγω του μεγέθους της να φιλοξενήσει αστέγους, μερικές πολυμήχανες οικογένειες είχαν στήσει μικρούς πάγκους και πουλούσαν στις άλλες φρούτα και λαχανικά. Συνήθως οι άτυχοι αυτοί άνθρωποι οριοθετούσαν τα σύνορα του χώρου που διεκδικούσαν με την κεδένια κουτιά από μπισκότα τοποθετημένα κατά μήκος του δαπέδου της εκκλησίας. Μερικές φορές όμως, στην περίπτωση της εκκλησίας των ταξιαρχών, ένα ελκυστικό μικρό οικοδόμημα με ενδιαφέρουσα κρύπτη χώριζαν τους διαδρόμους κρεμώντας μικρασιατικά χαλιά που μπορούσαν να πάρουν μαζί κατά την φυγή τους. Όλοι ανέδιαν μια συγκινητική προθυμία να επιστρέψουν στα εγκατελειμμένα σπίτια τους. «Να περάσετε γρήγορα από τα στενά και να επιστρέψουμε στα σπίτια μας», λέγανε στα ελληνικά στους στρατιώτες. Αυτή ήταν η μελαγχολική εποδός καθώς γυρνούσαν ανάμεσά τους στους παράξενους ξενώνες τους. Αλλά σύντομα επρόκειτο να αναδυθεί και η άλλη πλευρά του πίνακα. Αφού θαύμασα τη τέχνη της πληθοδομής και την επινοητική κατασκευή της Εκκλησίας των 12 Αποστόλων στο τέρμα της Ολύμπου, η οποία την τελευταία φορά που είδα το 1907 ήταν τζαμί, αλλά τώρα την κατέκλυζαν ελληνικές οικογένειες από το Αηδίνη, ανηφόρησα έως την Αγία Κατερίνη, ένα άλλο μικρό βυζαντινό έργο τέχνης, αξιοσημείωτο για τα συνήθιστα ογκώδια αντερίσματα που δημιουργούν την αίσθηση της στήριξης σε μια βάση συμπαγούς βράχου. Εκεί επίσης είχαν βρει καταφύγιο περίπου 10 οικογένειες από τη Μικρά Ασία και οι γυναίκες, πιο μιλητικές από τους άντρες, διηγήθηκαν τις συνήθεις θλιβερές ιστορίες καταπίεσης, λαιλασίας και φυγής. Και καθώς συνεχίζουμε να διαβάζουμε το μερολόγιο του στρατιωτικού διοικητή του Μούδρου, ο οποίος επισκέφτεται το 1915 τη Θεσσαλονίκη, παραμένουμε σε εικόνες οι οποίες πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Είναι σαν ρεπορτάζ. Έπειτα βγήκα από την πόλη από μια μικρή πύλη και προχωρούσα κατηφορίζοντας ανάμεσα στο δυτικό τείχος και το τουρκικό κημητήριο, όταν πρόσεξα στα δεξιά μου, στη μέση ενός κήπου, ένα κτίριο των τύπων που σύντομα θα είχε εξαφανιστεί από την Ευρώπη. Ήταν ένα ορθογώνιο τουρκικό οικοδόμημα, η ηλικία του οποίου ήταν εμφανώς 200 ή 300 χρόνων. Πάνω από την αυλή του υψωνόταν ένας μιναρές, δίπλα σε ένα κτίσμα που έμοιαζε μετέμενος. Στο δυτικό άκρο του κτιρίου, με θέα τον κόλπο, υπήρχε ένα μεγάλο περίπτερο με πλατιά, πρόστεγα και οροφή, πλούσια διακοσμημένη και λαξευμένη με μικρούς ξύλινους εξώστες και κόγχες. Ένα περίπτερο πολύ όμορφο παρά τη φθορά του, που θύμιζε το υποστατικά μερικών μεγάλων τουρκικών αφεντικών, μερικών αρχόντων της παιδιάδας όπως τους λέγαμε. Η όλη τοποθεσία, παρά την ατμόσφαιρα της εγκατάλειψης, ήταν κατακλυσμένη από γυναίκες και παιδιά και βλοσιρούς άντρες με ρούχα που θα μπορούσαν να είναι γραφικά αν δεν ήταν τόσο πολύ σχισμένα. Ένα μικρό περιφραγμένο νεκροταφείο με μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες επιστεγασμένες με τους υψηλούς κούφους των μευλιβίδων, δερβίσιδων, μαρτυρούσε ότι επρόκειτο για τεκέ αυτού του τάγματος. Ωστόσο ήμουν ακόμη μπερδεμένος, λέει ο Λιούκ, λόγω του πλήθους των γυναικών και των παιδιών που συνάντησα στην είσοδο αυτού του κτίσματος. 2-3 δερβίσιδες και ένας κύριος μεράσο τύπου Κωνσταντινούπολης μου συστήθηκε ως γιος του Σεΐχη και ήταν καθισμένοι όλοι μαζί στο σελάμι Λίκ όταν μπήκα μέσα. Και αφού τους είπα ότι είχα επισκεφθεί την έδρα του τάγματός τους στο εικόνιο και ότι ήμουν φιλοξενούμενος του κληρονομικού αρχηγού του, του Τσελεμπή Κάνιαλή, στην εξοχική κατοικία του στη Μιράμ, τότε μου εξήγησαν το μυστήριο της παρουσίας των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που κατέκλυζαν την αυλή του μοναστηριού τους. Ήταν μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τη Νέα Σερβία, για τους οποίους η ζωή στις πατρίδες τους είχε γίνει τόσο αδύνατη όσο και για τους Έλληνες πρόσφυγες από την Τουρκία. Έτσι πήρα μαζί τους ό,τι μπορούσαν από την κινητή περιουσία τους και μέχρι να έρθει η ώρα τους να βρουν νέα πατρίδα στην Τουρκία, τους παραχωρήθηκε καταφύγιο σε αυτή τη μονή των περιστρεφόμενων δερβίσιδων. Το θολωτό χτίσμα στην αυλή δεν ήταν τέμενος, αλλά σε μάχανε, χώρος δηλαδή χορού. Στα μαλακά και γυαλισμένα δάπεδά του κατασκήνωσαν οι ατυχείς αυτές οι οικογένειες, όπως έκαναν οι δυστυχισμένοι χριστιανοί σύντροφοί τους στα αλήθινα δάπεδα των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Ήταν πράγματι μια εντυπωσιακή αντιστοιχία, της οποίας υπήρξα μάρτυρας, γράφει ο Λιούκ, μέσα στα τείχη και ένα οδυνηρό υπόμνημα στην πολιτική για την Αιγγής Ανατολή. Εδώ πέρα, κλείνοντας την αναφορά μας στον Λιούκ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ουσιαστικά αφηγείται τη μοναδική μαρτυρία για την προσωρινή εγκατάσταση 37.000 χριστιανών προσφύγων του πρώτου ρεύματος 1914-1915, οι οποίοι κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της τραγικότητας των προσφυγικών ρευμάτων που ακολούθησαν, το πρώτο αυτό ρεύμα δεν έχει απασχολήσει την ιστοριογραφία ως σήμερα. Επίσης, ελάχιστα γνωρίζουμε για τους μουσουλμάνους πρόσφυγες που κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη όταν τα χωριά τους καταλήφθησαν από σέρβικα ή βουλγάρικα στρατεύματα. Έτσι, με τις αναφορές του Λουκ στο βιβλίο του Ανατόλικα, μάθαμε για αυτά τα δύο μεταναστευτικά ρεύματα που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Σιώμος στην επιμέλεια και στην έρευνα, η Ρούλα Βαντίδου στη φροντίδα των ήχων.